Коментар тидна. En lep poprazničen pozdrav prav vsem. Upam, da aleluja še potrkava v našem razpoloženju. Pa naj še kar naprej, vse leto, bo vsaj več optimizma. V komentarjih je namreč težko pisati kaj veselega, ko pa se vsak dan dogajajo same zoprne stvari. V teh dneh nas spet preganja Jankovičev ego. Človek pač ne pozna osnov političnega bontona. Neresno in brez smisla za dobrobit države se ponovno vključuje v vrh stranke. To je resničnostni šov, ki postavlja na prvo mesto moč njegovega egotripa. Res imajo prav vsi, ki se nam, žabarjem ljubljanskim, smejajo, da se pustimo vleči za nos. Tudi sicer ljudje, ki ne živijo po mestih, bolj zdravo razumsko in pošteno gledajo na vso situacijo kot mestni segment ljudi. Butale so rezervirane za mestne škrice, posebej ljubljanske. Zdrava kmečka pamet in poštenje bi hitreje reševala probleme današnjega časa in bi hitro ločila seme od plevela. Nažalost pa zadnje odločitve ljubljanskega župana niso ozko vezane samo na Ljubljano, ampak se tičejo prav vseh, ki živimo zdaj bolj na senčni kot sončni strani Alp. Mož ni sposoben vzpostavljati komunikacij, kaj šele kompromisov. Ampak te njegove igrice niso več peskovnik, ampak presneto resna zadeva, ki se tiče države. Tudi niso več osebna družinska nagajanja med dvema družinama, ki sta v močni sorodstveni povezavi. Briga nas, kaj imajo v družini Virantovih in Jankovičevih. Ampak država tone. Z njegovo izvolitvijo po vsej verjetnosti pade vlada in optimistični kazalci se bodo spet obrnili navzdol. To pa je v trenutku težke finančne in gospodarske krize lahko katastrofa, ki bo odmevala tudi v evropski skupnosti. Kaj ni jama pred letom dni skopana eni vladi in stranki, zdaj postala jama za tiste, ki so jo takrat skopali. Žal bomo to jamo in padce čutili mi, navadni državljani. Kje so zdaj strici in tete, ki so zrinile gospoda Jankoviča v politiko? Razen gospoda Goslarja so se skrili v mišje luknje. Ni jih toliko v hlačah, da bi Jankoviču povedali, naj vendar ustavi buldožer svojih ambicij, naj prepusti prostor poštenim, neobremenjenim mladim ljudem, ki se bodo znali pogovarjati in sprejemati kompromise. Skrili so se tako tudi sindikalisti. Teh sploh ni več na ulice. Njihove aktivnosti so rezervirane za Janševo vlado. Pa so se v sedanji vladi dogajale stvari, ki bi bile nujne za ulico, pa jih ni bilo. Rudari so si morali sami pomagati tako, da so zlezli v jame in štrajkali. Kje so bili tovariši sindikalisti, ko je cela Slovenija godrnjala okoli šlampasto pripravljenega davka na nepremičnine? Tudi študentje so sami odšli na ulice in zahtevali preklic novega zakona o študiju in plačevanju letega. Enkrat bi res rad videl statistične podatke o tem, koliko ljudi je zaposlenih v sindikalnih organizacijah in koliko denarja gre vsak mesec za njihove plače. Ker ne bi bilo boljše ta denar dati v druge namene. Pa ne bi bilo treba razmišljati o trošarinah, ki bodo tako visoke, da bodo ljudje, ki so pod pragom revščine, menda jih je po zadnjih podatkih že ena petina, še težje živeli. Istočasno pa bodo višje cene odganjale turiste ali tujce, da bi pri nas preživljali počitnice ali kupovali stvari. In gospodarske organizacije bodo še težje prodajale svoje izdelke, ker bodo v tujini cenovno nekonkurenčni. Ta teden se bo dogajala tudi Patria. Torej, ena stran tako, druga drugače, mi pa na sredini in v ZOS-u. Morda bi bil res že skrajni čas, da se stvari umirijo, z ene in druge strani, in se začnejo stvari urejati tako, da bo dobro za državljane Slovenije, da bodo nova delovna mesta in delo za mlado generacijo. Ne vem, zakaj se je ta slovenski narod tako spridil. Mar je res dolgoletni sistem z indoktrinacijo in kasneje vdor možnosti zaslužka omogočil, da je denar postal slovenski grobar. V zgodovini smo veljali za poštene, delavne in pridne ljudi. Zdaj pa tole. Kar poglejte jih, koliko kandidatov se pojavlja za poslance v Evropski parlament? 42. Ja, prav ste slišali. Oni že vedo zakaj. Barka slovenske vlade se potaplja, konec bo dobrega zaslužka, bežimo stran. Na veliko ladjo, ki je polna cekinov. Kdo že prvi beži iz potapljajoče ladje? Pa se potem prebarvajo in spremenijo strankino pripadnost čez noč, ali pa takrat, ko se pogledajo v ogledalo, pa se jim zdi, da so primerni za drugo stranko. Ali pa se odločijo, da bodo raje delali v Evropi za Slovenijo, namesto, da bi se sončili v profesorskih vodah. Gospod Lukšič, kaj se univerzitetni profesori res sončite, namesto, da bi vzgajali nove dobre kadre? Kje so bili vsi ti kandidati do sedaj? Saj bi s svojimi vlogami lahko že zdavnaj poskrbeli za rešitev marsikaterega problema, recimo zdravstva. V boge reve pa od novembra še ministra za zdravstvo ne morejo postaviti. Zdravstvo, ki je ena od najvažnejših področij človeškega vsakdana. Za 28 dni je prišla gospa, ki je pokazala več ali manj svojo garderobo, potem pa odšla z tega položaja. Ja, spet zaradi denarja. Denar bi izgubil z njeno funkcijo njen mož. Nekaj podobnega je z Jakličem, ki se že nekaj časa zvito vijuga po slovenskem prostoru, z mahinacijami in kaj si ga vedi, kako je prišel do velikega bogatstva, ki ga je seveda pametno podaril svoji ženi. Mi pa njemu in njemu podobnim z našimi zakoni ne moremo stopiti na prste. Pa se nam smejejo tajkuni in tajkunčki. In njihovi advokati, ki znajo vijugati med zakoni in mleti denar med svojimi prsti. In poglejte, gospod Mišič trdi, da mora za dobrobit pravne države izvesti pritožbo na njegovo razrešitev. Pa to je višek ironije in nesramnosti. Tudi gospod Vrhunc bo še naprej vodil klinični center kljub dokazom o nepravilnostih z operacijskimi mizami. Ja, samo malo več kontrole bo imel nad seboj. Z racijami, ki se vršijo po noči, se zažene vik in krik, da si ljudje ustvarjamo vtis dobrega nadziranja nepravilnosti. Potem pa nič sankcij, nič se ne zgodi, nikomur se nič ne vzame. Pa malo poglejmo k sosedom. Tam tudi nekdani predsedniki niso zaščiteni. Čudim se, da ljudje nismo bolj agresivni do vseh postopkov in do celotne situacije v slovenskem prostoru. In kar gledamo in postajamo apatični, brezvoljni. Kar pa seveda ni dobro. Stranke se prepirajo med seboj in v zadnjem času še posebej iz žepa vlečejo zgodovino in hočejo iz nje potegniti točke za svoje delo. In sprtost in razkol postajata še večja. Zakaj ne bi mogli resnično in pošteno sesti za mizo in zgodovinskimi dejstvi pokazati pravo pot do resnice, da bi vendarle pošteno odkrili napake in dobre stvari ene in druge strani? Trditve, da zato zdaj ni pravi čas, ker je treba reševati Slovenijo iz krize, ne pijejo vode. Je čas tudi za to. Brez tega ne bomo mogli naprej. A ni žalostno, da nam osnovni problem našega narodnega bivanja mora pokazati človek iz druge države? Samo nekaj let je rabil in je odkril, kje je ena od srčik današnjega trenutka naroda. In je namesto nas odkril spomenik vsem žrtvam vseh totalitarnih režimov na prostoru pod Alpami. Ja, da ne boste rekli, tudi komentarji na Radio Ognjišče so isti kot po drugih medijih, ki jih prav zaradi tega nočete nič več gledati, brati ali poslušati. Bom pa za konec zaključil z bolj spodbudnimi stvarmi. Če se nas je sporočilo praznikov dotaknilo, potem bomo za dobrobit vseh skušali odpirati dlani ne samo svojim bližnjim, ampak tudi tistim, ki nam niso blizu, niti po značaju, niti po prepričanju. Za vzpodbudo pa še tole. Poglejte, Slovenci smo zbrali 700 parov smuči za Afganistance. V Lendavi se je postavila prva gugalnica za otroke s posebnimi potrebami. V Portorožu in ob morskih mestih je bilo do sedaj 13% več gostov kot lansko leto. Ob praznikih so ljudje še bolj kot sicer preko dobrodelnih organizacij pomagali ljudem v stiski. Pipistrelova letala so dobila mednarodne nagrade. V mesecu marcu je dobilo novo zaposlitev 8300 ljudi. No, in še najbolj vesela novica. V ljubljanski porodnišnici se je od novega leta do danes rodilo 1830 otrok. Več kot v istem obdobju lanskega leta. Med samimi velikonočnimi prazniki pa so krepko delale babice in ostalo osebje, saj so pomagali pomežikniti v nov svet 66. novorojenčkom. To pa je sonce, a ne? Že zaradi tega je vredno napisati komentar.
Komentar tedna.